វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
មកជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ3កើតខែបឋមសាឆ្នាំមមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី17មិថុនាគ្រិស្តសករាជ2026នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងផ្សេងដូចតទៅដំបូងគឺនាទីសាសនាសកលដែលខ្ញុំនឹងលើកយករឿងស្ដីពីជនជាតិយូដាហើយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាយូដាបាទយកមកជម្រាបបាទបន្ទាប់មកក៏នឹងមានការបកស្រាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយនរវិទូបណ្ឌិតអង់ជូលៀនស្ដីពីប្រាសាទនៀប៉ុនហើយនឹងព្រះយមរាជបាទមកវែងបន្តិចខ្ញុំសំចៃជា3-4វគ្គបាទរីហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំសំជូនបទភក្ត្រាស្រទន់ឬភក្ត្រាស្រទន់មានមន្តស្នេហ៍ដែលជាចម្រៀងរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយនិពន្ធបាទទំនុកច្រៀងនិពន្ធដោយលោកស៊ីនស៊ីដារ៉ាបាទដែលជាត្រូវជាបងប្អូនឯនឹងស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែរឬក៏អត់ទេគេថាអញ្ចឹងស៊ីនស៊ីដារ៉ាហើយយកមកច្រៀងឡើងវិញថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះនឹងច្រៀងដោយនារីបញ្ញាសិបនិមិត្តបាទបន្ទាប់មកទៀតក៏នឹងមាននាទីចុងបញ្ចប់គឺពីនេះពីនោះបាទតើមានអ្វីខ្លះសូមរង់ចាំស្ដាប់បាទជាបឋមនេះសូមជម្រាបលោកនាងជួបនឹងនេតិសាសនាសកលស្ដីពីជនជាតិយូដានិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងពួក Juif ហើយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទបាទរឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជារឿងដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មកហើយជាពិសេសជនជាតិ Juif សប្តាហ៍នេះមានមនុស្សប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Juif កាន់តែច្រើនឡើងជាពិសេសប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពួកប៉ាឡេស្ទីនធ្វើឲ្យប៉ាឡេស្ទីនពិបាករឿងនេះវាគួរឲ្យឈឺក្បាលបាទជារឿងដែលពិបាកនឹងយល់តើហេតុអ្វីបានជារឿងនេះវាមិនចេះចប់បាទក្មួយ Gemini ដែលជា AI របស់ Google បានឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំបានឆ្លើយប្រាប់ទៅនឹងសំណួរដូចនេះគេថាជាសំណួរប្រវត្តិសាស្ត្រណាហេតុអ្វីបានជាមានបញ្ហារឿងយូដាជាសំណួរប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយស៊ីជម្រៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេបាទនេះឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងម្ល៉េះ វាមានឫសគល់យ៉ាងជ្រៅតាំងតពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទាំងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងនយោបាយក្នុងស្រុករបស់អាមេរិកលោកក្មួយអធិប្បាយថាមួយមូលហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកកើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ1948មនោសញ្ចេតនាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ Holocaust Holocaust គឺការសម្លាប់រង្គាលបាទសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍តែម្ដងនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជនជាតិយូដាគឺពួក Jewish ជិត6លាននាក់ត្រូវបានណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ប្រឡាយពូជសាសន៍ក្រោយសង្គ្រាមបញ្ចប់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានការអាណិតអាសូរនឹងយល់ឃើញថាជនជាតិយូដាចាំបាច់ត្រូវតែមានទឹកដីមាតុភូមិផ្ទាល់ខ្លួនមួយដើម្បីការពារខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកប្រធានាធិបតីដំបូងគេដែលទទួលស្គាល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលប្រកាសឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1948ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Harry Trumanគឺជាមេដឹកនាំពិភពលោកដំបូងគេបង្អស់ដែលបានប្រកាសទទួលស្គាល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាផ្លូវការត្រឹមតែ11នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយការប្រកាសឯករាជ្យគឺឯករាជ្យប្រកាសព្រមទទួលស្គាល់ព្រម2យុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់បើសង្គ្រាមត្រជាក់គឺដែលមានខាងអាមេរិកម្ខាងខាងសេរីហើយនឹងមានរុស្ស៊ីបាទសហភាពសូវៀតកាលនោះហើយនឹងចិនហើយនឹងស្អីនោះដែលតំណាងឲ្យពួកកុម្មុយនីសបាទយើងមានសង្គ្រាមនេះច្រើនឆ្នាំដៃគូប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលសូវៀតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ Cold War សហភាពសូវៀតបានព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយការគ្រប់គ្រងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដូចជាអេស៊ីបនិងស៊ីរីដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការសម្ពន្ធមិត្តរឹងមាំនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីទប់ទល់នឹងសហភាពសូវៀតហើយអ៊ីស្រាអែលក៏គឺជាជម្រើសតែមួយគត់ចាត់ទុកថាជានាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលមិនចេះលិចក្នុងវិស័យការពារជាតិអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកជឿថាអ៊ីស្រាអែលប្រៀបដូចជាមូលដ្ឋានទ័ពដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលជួយការពារផលប្រយោជន៍អាមេរិកការពារផ្លូវនាវាចរពាណិជ្ជកម្មនិងប្រភពប្រេងកាត3តម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងវប្បធម៌រួមគ្នាប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់នៅមជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកតែងតែលើកឡើងថាខ្លួននិងអ៊ីស្រាអែលមានតម្លៃនយោបាយដូចគ្នាគឺការគោរពរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋខណៈដែលប្រទេសជិតខាងភាគច្រើននៅតំបន់នោះជាបណ្ដាប្រទេសកាន់របបសក្តិភូមិឬផ្ដាច់ការឬគល់សាសនា Judeo Christian អាមេរិកជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាគ្រីស្ទភាគច្រើនក្នុងជំនឿសាសនាគ្រីស្ទជាពិសេសក្រុម Evangelical Christians ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលគឺជាទឹកដីដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាប្រគល់ឲ្យជនជាតិយូដាដូច្នេះក្រុមនេះតែងតែគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងពេញទំហឹងដោយសារមូលហេតុសាសនា4ឥទ្ធិពលនយោបាយក្នុងស្រុករបស់អាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្រុមចលនានយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយឈ្មោះថា AIPAC American Israel Public Affairs Committee គណៈកម្មការកិច្ចការសាធារណៈអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលក្រុមនេះធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកសភាអាមេរិកទាំងសងខាងគឺទាំងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋឲ្យបន្ត គាំទ្រនិងផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ីស្រាអែលអ្នកនយោបាយណាដែលប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើននឹងជួបការលំបាកក្នុងការបោះឆ្នោតចំនួនជន Jewish Juda នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរទៅអំពីចំនួនប្រជាជននោះវិញចម្លើយមានដូចតទៅបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជន Jewish ប្រមាណពី7.5 លានទៅ8 លានអ្នកគឺស្មើនឹងប្រហែល2.4%នៃប្រជាជនសរុបរបស់អាមេរិកចំនួននេះមានទំហំធំធេងណាស់ពោលគឺច្រើនជាងឬក៏ប្រហែលនឹងចំនួនជនជាតិ Jewish ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្ទាល់ទៅទៀតនៅអ៊ីស្រាអែលមានជនជាតិ Jewish ប្រមាណជា7.2 លានអ្នកជនជាតិ Jewish នៅអាមេរិកភាគច្រើនជានិស្សិតជនខ្ពស់អាជីវករមានទ្រព្យសម្បត្តិមេធាវីវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអាមេរិកសរុបមកជំនួយនឹងការការពារដ៏រឹងមាំរបស់អាមេរិកទៅលើអ៊ីស្រាអែលគឺកើតចេញពីការលាយឡំគ្នារវាងការអាណិតអាសូរប្រវត្តិសាស្ត្រផលប្រយោជន៍យោធាជំនឿសាសនានិងអំណាចនយោបាយក្នុងស្រុកនេះឯងបាទខ្ញុំក៏បានសួរតទៅទៀតថាក្រៅពីជាឈ្មួញធំធំលក់ដូរមាសពេជ្របាទជាពិសេសពេជ្រជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើវិស័យកំសាន្តខាងកុនល្ខោនទាំងនៅហូលីវូដទាំងនៅញូវយ៉កនោះហើយតើពួកយូដានៅអាមេរិកមានវិភាគទានសំខាន់ខាងសាងសង់គ្រឿងសព្វាវុធអាមេរិកប៉ុណ្ណាដែរមកចម្លើយគេថានេះជាសំណួរដ៏ល្អនិងស៊ីជម្រៅតលតមែនទេក្រៅពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសិល្បៈកំសាន្តហូលីវូដដែលមនុស្សភាគច្រើនបានដឹងឮជនជាតិយូដា Jewish មានវិភាគទានធំធេងនិងជាឫសគល់កន្លឹះនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងការសាងសង់គ្រឿងសព្វាវុធទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្លេះតាមពិតទៅបច្ចេកវិទ្យាយោធាកំពូលរបស់អាមេរិកជាច្រើនគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខួរក្បាលរបស់អ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយូដានេះឯងតទៅនេះលោកមួយបានរៀបរាប់អំពីវិភាគទានធំៗរបស់ពួកយូដាដែលចេះដឹងនឹងមានដូចតទៅ1ការបង្កើតក្របែកបរមាណូដំបូងមកអស់គម្រោង Manhattan Project នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Jewish ល្បីៗជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ Nazi អាល្លឺម៉ង់មកជ្រកកោននៅអាមេរិកពួកគាត់បានក្លាយទៅជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការជួយឲ្យអាមេរិកផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូបានមុនអាល្លឺម៉ង់លោក Albert Einsteinទោះបីជាលោកមិនបានចូលរួមផលិតផ្ទាល់ប៉ុន្តែលោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Jewish ដែលបានសរសេរសម្បទទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Roosevelt ដើម្បីព្រមានថាអាល្លឺម៉ង់កំពុងផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកចាប់ផ្ដើមគម្រោង Manhattan Project នឹងឡើងលោក Robert Oppenheimer J. Robert Oppenheimer លោកត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជាបេដាក្របែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលោកជាជនជាតិយូដាអាមេរិកនិងជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់នៃមន្ទីរពិសោធន៍ Los Alamos ដែលបានផលិតក្របែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដំបូងគេបង្អស់នៅលើលោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Jewish កំពូលផ្សេងទៀតដូចជាលោក Edward Teller ដែលក្រោយមកបានបង្កើតក្របែកហៃដ្រូជែនបំដ៏មានឥទ្ធិពលជាងក្របែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរាប់រយដងនិងលោកលីអូស៊ីឡាតដែលជាអ្នករកឃើញទ្រឹស្ដីប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរខ្សែសង្វាក់នុយក្លេអ៊ែរ chain reaction. ពីបេដានៃភពនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកលោកឧត្តមនាវីឯក Hyman Rickover លោកជាជនជាតិយូដាដែលបានភៀសខ្លួនពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមកអាមេរិកនៅក្នុងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបេដានៃកងទ័ពជើងទឹកនុយក្លេអ៊ែរ Father of the Nuclear Navy លោកជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនិងសាងសង់នាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដំបូងបង្អស់លើផែនដី USS Nautilus ក្នុងឆ្នាំ1954យូរយារណាស់ហើយបាទវិភាគទានរបស់លោកបានធ្វើឲ្យកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមានឧត្តមភាពដាច់ខាតលើសហភាពសូវៀតក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ព្រោះនាវាមុជទឹកនេះអាចមុជនៅក្នុងទឹកបានរាប់ខែដោយមិនបាច់ងើបមកចាក់សាំង B ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងទំនាក់ទំនងយោធា Radar and Cyber Security លោក Joseph Cotin និងអ្នកជំនាញជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងរ៉ាដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Zwift បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធរ៉ាដា scan រោគយន្តហោះសត្រូវនិងប្រព័ន្ធកូដសម្ងាត់ការពារព័ត៌មានយោធាក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធធំធំរបស់អាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជា Lockheed Martin Raytheon និង Northrop Grumman តែងតែមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករ Swift កំពូលចូលរួមរចនាប្រព័ន្ធណែនាំផ្លូវក្របមីស៊ីល Missile Guidance System និងប្រព័ន្ធយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ Stealth Technology 4ការផ្សារភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាយោធារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យទំនើបនេះវិភាគទានរបស់ពួកយូដាក្នុងវិស័យសព្វាវុធអាមេរិកមិនមែនមានតែបុគ្គលរស់នៅអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែវាជាកិច្ចសហការកម្រិតរដ្ឋការបង្កើតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសវិស្វករ Zwift នៅអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកបានសហការគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធ Iron Dome ដូមដែកនិងប្រព័ន្ធ Arrow ដើម្បីស្ទាក់ចាប់គ្រាប់មីស៊ីលសត្រូវបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះត្រូវបានចែករំលែកនិងបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រៅពីនេះក៏មានបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះ Drones និងសង្គ្រាម Cyber Warfare អ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសឈានមុខគេលើលោកខាងបច្ចេកវិទ្យា Drone និងប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនយោធាអាមេរិកតែងតែទិញឬសហការយកបច្ចេកវិទ្យាខួរក្បាលយូដាទាំងនេះមកបំពាក់លើអាវុធទំនើបរបស់កងទ័ពអាមេរិកសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូច្នេះបើយើងក្រឡេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាអាមេរិកគឺមិនអាចខ្វះខួរក្បាលរបស់ជនជាតិយូដាបានឡើយបើគ្មានវិភាគទានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរគីមីសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រពីពួកគាត់ទៅនោះអាមេរិកក៏ប្រហែលជាមិនអាចក្លាយជាមហាអំណាចយោធាលេខ1នៅលើโลกនេះបានដែរដែលមានអាវុធទំនើបដាច់គេដូចសពថ្ងៃនេះអលនីងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននេះក៏វែងណាស់ហើយហើយខ្ញុំគិតថាបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនប្រាថ្នាចង់ដឹងរួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផងនោះបានគ្រប់គ្រាន់បាទថាហេតុអ្វីបានជាវាអីចឹងឥឡូវមានសំណួរមួយទៀតបាទដែលគេចង់ដឹងគឺថាហេតុអ្វីបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសនានាគេស្អប់អ៊ីស្រាអែលបាទទោះជាអាមេរិកនឹងក៏ដោយគេចាប់ផ្ដើមមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹង อิสราเอลประชานึงพวกยิวนึงกันแต่คลังคล้าบ่ากันจรานตามสลาก็มีนะตามใจก็มีไม่บานเฉยจังมาบาเมียนอัตบัตมุ้ยหรือบ่า Nexus Project แต่ดอกสร้างปีทัศนาวดี The New Republic คือปัจจุบันเราเป็นจังพิจมน้อยรบบประวัติศาสตร์ดอกตันตังมุ้ยระเวียงสหกุมยิวอเมริกหนึ่งรัฐบาลอิสราเอลคือพวกยิวได้ทรัพย์ตะช่วยกำจัดอิสราเอลมาในอเมริกอย่างนี้สับไงหนึ่งรงกัวรงเกอบาจับดาเมนคลาริกวนรัฐบาลกรุงเยรูซาเล็มบรรดาบรรดาเรื่องนี้มันเป็นครั้นแต่จีอารัมดาเวลางเจ้าลางเจ้าเมนโจเมนเนียโดยคำสัวตนุเตปัญตาวิจิกาปลายปรุรึกกลดอกจรูบรรดาเมาปีกตารวมซ้ำจำนวนปีคือจะระดับคณะดังน้ำหรือบ่เมดังน้ำอิสราเอลคือนายกรัฐมนตรีปัจจุบันโลกเบนจามินเนตันยาอูไอ้นึงกาพลาดโดจุมนันมนุษย์นกน้องสหกุมยิฟหรือบ่าอเมริกตัวบาดลูกมวยอธิบายโดยต่อตอนนี้บ่ามวยกาตาเมดักนอมโลกเบนจามินเนตันยาอูนึงนโยบายสตัมนิยมจุลกังวลหรือบ่าก้อนยืงมาผู้ยืงต่างหลายปีการดังนำแบบราชการนิยมคือจำโกลดาวนะโลกในตันยาฮูคือเชียนในยุรัฐมนตรีดักกันอำนาจยูเจงเกย์นองประวัติศาสตร์อิสราเอลให้ในยุบายรบโลกมันเพื่อจนเชียร์ยิฟอเมริกันเชียร์ชรันเมียนกาขอเจ็ดอย่างครั้งการเงียดโรคในสตัมนิยมจุลดับเบิลเรซาอำนาจโลกในตันยาฮูบันบังการรัฐบิบาลจมรอจมวยนึงคณะปะจีดนิยมนึงศาสนาจุลนิยมนโยบายริงจรานกาสร้างซองหลุมเนาทานตนเตรียนได้เวสต์แบงนึงกาพยายามกายตำรวงประปันตุลากาดับเบิลกัดบันทอยอำนาจตุลากากมปูลดาลปรัชเจจรานเมื่อเคยทาเจกาบ่มพลายลัทธิประชาธิปไตยบันทึกเอารงกัวรงเกอดอลดำไลร่วมประชาธิปไตยดาลอเมริกหนึ่งอิสราเอลทลับเมียนจมุยขเนียสงครามนอกาซาระบีบดาลโลเนตันยาฮูดังนำสงครามชลายตอบหนึ่งการวิประหารบอกรมฮามาสดาบรรดาลเมียนวิบัติมนุษย์ทว่าหนึ่งการบัดบังชีวิตชนซีวิลปาเลสตินเจียจรานบันทึกเอาชนชาติยิวอเมริกดาลเพียจราเจเนนิยมกันดาลหรือก็ชเวนิยมมีอารมณ์ชื่อจับหนึ่งปีบาตตัวโยนะปีกุมเลียดระเวียงจุมนัน The Generational Divide เรื่องนี้มีสเพียบเจ้าเจียงอารมณ์เชียวเช้ามวยเปลมวยคณะเพราะเวียเจกาพลาพโดตัศนะระเวียงมนุษย์จ้าหนึ่งมนุษย์เมย์มันเนี่ยมาเจเนอรัชงมามันเนี่ยมาจุมนันจุมนันมุนคือมนุษย์จ้าเมื่อเคยอิสราเอลจีจุมโรคสวัสดิภาพแต่มุ้ยกดกลายพฤติกาประไลปุยซาฮอลโลคอสต์หนึ่งจีประเทศต้นซอยดัตราการกาเปียคลุนปีสเตรวอารับในจุมตื้อมุ้ยเทียดคือปุ่ยจุมนันกลายยูวิชวนยิฟอเมริกันพวกเกิดมาครองสมัยกาลดาอิสราเอลที่มหาอำนาจอยู่ที่หนึ่งเศรษฐกิจต่อให้พวกเกมันบานฉลองกัดสมัยฮอลโลคอสต์หรือสงครามชนะมาปันประมูลร้อยหกสิบปีไอ้นู่นเต้ดูชนะพวกเกเมื่อมันเคยถ้าอิสราเอลคือจะจนรงกลัวเตียนไล่ปัตตาบายจมือเคยอิสราเอลท่าเจเนะกันกับตึกใดตัววิ่งหายก็ถูกบาปจนเจียดปาเลสตินยุบจนดังนี้ประดอลดำไลขปัวเลสิตมนุษย์สกกลเจียงเจียดนิยมยิฟเบยเพียบข้อขณีในวัปทานนโยบาย Liberal versus Conservativeจนเชื่อจิฟในอเมริกประหารจัดสับเพร้อยคือเจเนะกัมโตรคณะปะประชาธิปไตยดิโมแครตส์ดัลเมียนนินเนกาสเรนิยมลิเบอรัลปุ่ยตัววิ่งรัฐบาลวาโลเนตันยาฮู គឺមាននិន្នាការអភិរក្សនិយមស្ដាំជ្រុល conservative ហើយលោក Netanyahu ថែមទាំងបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពួក Republican និងលោក Donald Trump យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទៀតផងការនេះធ្វើឲ្យជនជាតិ Juif American មានអារម្មណ៍ថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកនឹងឈរខាងគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងគ្នាប្រជែងគ្នានៅក្នុងស្រុករបស់ពួកគេតើអ៊ីស្រាអែលខ្លាយជាប្រទេសដែលគេស្អប់បំផុតសប្តាហ៍នេះមែនឬទេការដែលលោក Donald Trump ឬអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតលើកឡើងថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនិងប្រឈមនឹងការស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងគឺរដ្ឋថាមានចំណែកពិតនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្នុងចំណោមប្រទេសនៃភូមិភាគខាងត្បូង The Global South ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់សហគមន៍ Juif American ពាក្យថាស្អប់ប្រហែលជាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងឡើយពាក្យដែលសមស្របជាងគឺខកចិត្តនិងឈឺចាប់ដោយដែលលោក Jonathan Jacoby នាយកជាតិរបស់សហព័ន្ធ Nexus បានលើកឡើងក្នុងអត្ថបទនោះថាវាជាចំណុចរបត់ is turning point ពួកគាត់មិនមែនស្អប់ប្រទេសឬសាសខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់កំពុងមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតើត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដែលធ្វើអ្វីៗផ្ទុយពីតម្លៃសិលធម៌និងជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាសរុបមកនេះមិនមែនជារលកអារម្មណ៍ធម្មតាទេលោកអ្នកនាងវាគឺជាការប្រេះឆាខាងមនោគមវិជ្ជានិងរវាងជំនាន់របស់មនុស្សដែលអាចនឹងកែប្រែទម្រង់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលជារៀងរហូតបើទោះជាថ្ងៃក្រោយគ្មានលោក Netanyahu នៅកាន់តំណែងនោះហើយក៏ដោយអរលោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននេតិសាសនាសកលដែលយើងនិយាយពីសាសនាយូដាមករបស់ពួក Juif នឹងក៏ឃើញថាចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំគិតថាអូខេតែប៉ុណ្ណេះចុះហើយលោកនាងអាចយល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលហើយសប្តាហ៍នេះអាមេរិកមួយចំនួនធំបាទកំពុងតែខកចិត្តដែលមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលធ្វើខ្លួនផ្ដេសផ្ដាសទៅជ្រុលពេកបាទជ្រុលពេកហើយចាំមើលតទៅទៀតបាទបុណ្យបាបវាមានបាទយើងនិយាយខ្មែរយើងជារឿងហ្នឹងអូខេសូមអរគុណនឹងជម្រាបលាបាទ Alo ni ning men nasdap je ti krob rap an ta to ti ni som chein lo ni ning chuop ning nre vitu bandit ang julien ma tngai ni lok ning mau athibai yang chreu chreu ma ampi prasat niepon ma ta mien atthanei yang na niepon hai ning che pisae preum riech mien sara samkhan yang na nou knong វប្បធម៌ខ្មែរបាទសូមជឿ
មនុស្សសាសនេះឧបមាថាយើងរៀនសង្គមវិទ្យាយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏នៅក្នុងមនុស្សសាសដែរអ្វីអ្វីដែលវាមិនមែនច្បាស់ 100% ដែលអាចកែគុណទៅថ្ងៃក្រោយដែលអាចមានការតិចវិញ្ញាណថាចេះចុះឯហ្នឹងគេចាប់ទុកនៅក្នុងភាសាគេនោះគេថា humanities ជាអង់គ្លេសបើបារាំងគេថា strong social strong human ខ្មែរមានពាក្យថាមនុស្សសាសនោះបង្កើតមកយូរដែរហើយតាំងពីទសវត្ស60ម្ល៉េះហើយមើលមនុស្សសាសនឹងគឺមិនមែនអ្វីមួយឲ្យតថាទៅវាជាក់តែយ៉ាងរហូតទៅវាមានខុសថ្ងៃក្រោយគេឃើញមានទិន្នន័យអីថ្មីថ្មីមកការដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះវាអាចខុសខ្លះទៅទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រអីក៏ដោយណាយើងកុំគិតថាអ្វីមួយច្បាស់អញ្ចឹងជានិច្ចរហូតនោះមិនមែនទេមិនទៀងថាអញ្ចឹងរហូតទេបាទមនុស្សសាសន នៅក្នុងមនុស្សសាសន៍ហ្នឹងមានមុខវិជ្ជាមួយដែលអង់គ្លេសគេថា anthropology នោះខ្មែរយើងនេះប្រែពីគេមកដាក់ថានរៈវិជ្ជាព្រោះ anthropology ពាក្យថា anthropos ជាភាសាក្រិកបុរាណមានន័យថាមនុស្សម្ល៉េះហើយបានជា anthropology ហ្នឹងយើងនាំគ្នាហៅថានរៈវិជ្ជានរៈណោហ្នឹងគឺមនុស្សណាដែលយើងថាណោណាហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សណាណាណោណោណោនឹងរោហ្នឹងប្រែថាមនុស្សនរៈវិជ្ជាដែលធម្មតានោះគេនិយាយពីរឿងសប្បាយនេះអានេះជាការនិយមទូទៅរឿងបច្ចុប្បន្នឬក៏ថ្មីថ្មីមិនមែនជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រណាសតវត្សទី11 12អីទេដែលជាទូទៅនោះវាអញ្ចឹងគេអាចសិក្សានរៈវិជ្ជាក្នុងទស្សនៈជាសេដ្ឋកិច្ចគេអាចរៀននរៈវិជ្ជាក្នុងទស្សនៈជាបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសិក្សាអំពីគេធ្វើឆ្នាំងដីយើងដែលមានជាប្រពៃណីមកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងឯហ្នឹងខ្ញុំអាចសិក្សារឿងហ្នឹងតាមទស្សនៈបច្ចេកទេសគេធ្វើហ្មិចវាខុសពីសាស្ត្រឯទៀតហ្មិចយើងមានអាស្អីជន់ពង្វិលនោះទេឬមួយក៏យើងដើរជុំវិញឆ្នាំងហ្នឹងយើងហ្មិចដុតប្រមាណអង្សាស្អីអីចឹងទៅហើយបើចង់បញ្ចូលទស្សនៈជាសេដ្ឋកិច្ចផងគឺថាឆ្នាំងហ្នឹងដែលប្រមាណ20 30គ្រួសារនឹងធ្វើហ្នឹងវាលក់ចេញទៅដល់ណាទីផ្សារហ្នឹងនៅត្រឹមតែក្រុងកំពង់ឆ្នាំងទេឬមួយក៏មកដល់ឯណាខេត្តតកែវឬពេញឬមួយក៏ចេញទៅណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទស្សនៈណែសេដ្ឋកិច្ចនឹងតទៅទៀតប៉ុន្តែនរៈវិជ្ជាដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបង្ហាញនៅទីនេះខ្ញុំកណានេះឲ្យឈ្មោះថាកាលនរៈវិជ្ជាគឺថា historical anthropology បើថាជាខ្មែរវាកាលនរៈវិជ្ជាបើចង់ដាក់ជាអង់គ្លេសនោះថាមានន័យថានរៈវិជ្ជាដែរប៉ុន្តែខំរុករកទៅសម័យបុរាណនោះយើងចង់យល់ពីអាសប់ថ្ងៃនេះទេគោលបំណងចង់យល់ពីរឿងសប់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែគិតថាវាមិនបានជាមានអាសប់ថ្ងៃហ្នឹងមកពីវតគ្នាថាមិនបានជាជំនឿនឹងវាមិននៅដល់អញ្ចឹងសប់ថ្ងៃកាលកន្លែងនេះមានន័យថាពេលវេលាណាដែលវាកន្លងមកហេតុអ្វីក៏មនុស្សសប់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងវាមិនតែបង្កើតថ្ងៃនេះណាទំនៀមវាកើតមកយូរដែរហើយកាលពីមុនមកវារបៀបមិនយើងរយល់អាហ្នឹងហៅថាកាលនរៈវិជ្ជាម្ល៉េះហើយដែលយកនាគពន់មកនិយាយនេះខ្ញុំកណាទូលម្ដងទៀតថាមិនមែនសិក្សានាគពន់មើលតាមសិល្បៈតាមប្រវត្តិសាស្ត្រអីប្រមាណទេគឺនិយាយពីជំនឿដែលមនុស្សដែលអ្នកស្រុកសប្ងៃហ្នឹងជំនឿដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទនាគពន់ហ្នឹងតើវាមានជំរឿពីប្រវត្តិសាស្ត្រទៅដល់ណាចា៎ប្រាសាទនាគពន់ហ្នឹងវាជាការនិមិត្តនៅលើដីនៅជំនឿរឿងពីរប្រភពដើមនោះឥណ្ឌាជំនឿមួយនោះអំពីហៅថាជំនឿហ្នឹងគឺថាគេហៅថាទេពកថា mythology ទេពកថាមួយនោះនិយាយអំពីអនាវតាតានេះបើជាបាលីយើងថាអនោតស្រះនេះព្រះអង្គគ្រប់អង្គយល់ហើយអនោតស្រះប៉ុន្តែអនោតស្រះដែលយើងគិតសប្ថ្ងៃនេះមិនមែនក្នុងន័យដែលយើងយល់សប្ថ្ងៃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទទេអនុតស្រះនេះគឺក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានខ្មែរទៅទៀតពីដើមហើយយើងអត់ស្គាល់ទេពាក្យអនុតស្រះសម័យនោះយើងប្រើពាក្យសំស្ក្រឹតនេះអនាវតបតាអ្នកដែលកណាតសេមុនគេនេះដាក់ថាអនុតស្រះនោះដើម្បីនឹងពយល់ទេរឿងស្រះហ្នឹងវានៅឯណាស្រះហ្នឹងវានៅលើភ្នំហិមាឡ័យនោះហិមាឡាយាណាខ្មែរយើងខ្មែរបុរាណហៅថាហិមាឡ័យនេះហើយរឿងមួយទៀតដាច់គ្នាស្រឡះប៉ិនវាមកនៅក្នុងនិមិត្តនៅក្នុងប្រាសាទនាគពន់ហ្នឹងដែរគឺរឿងព្រះពុទ្ធសត្វមួយដែលព្រះពុទ្ធសត្វមែនពុទ្ធសត្វកណ្ណរឿងទាំងអស់នឹងពុទ្ធសាសនាតែមិនមែនពុទ្ធសាសនាយើងសព្វថ្ងៃទេមិនមែនថេរវាទទេគឺពុទ្ធសាសនា មហាយានបែបខ្មែរទៅទៀតដែលយើងហៅថាមហាយានហ្នឹងមិនមែនមហាយានខ្មែរដូចមហាយានជប៉ុនដូចមហាយានចិនឬក៏មហាយានយួនអីទេអត់ទេវាខុសៗគ្នាទាំងអស់មិនអាចដូចគ្នាទេណែប្រពៃណីជំនឿស្អីស្អីសូម្បីតែគម្ពីរក៏ខុសគ្នាដែរមិនគម្ពីរពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាទេពីមហាយានផ្សេងពីនៃថេរវាទនេះផ្សេងអីផ្សេងម្ល៉េះដែលនិយាយនេះពុទ្ធសាសនាមែនមហាយានអតិពីនឹងវាតតូននឹងសេះមួយដែលជាការនិមិត្តនៃព្រះពោធិសត្វពោធិសត្វសម័យនោះនោះមានតួអង្គពោធិសត្វមួយល្បីមាននាមថាព្រះលោកេសោថាជាសំស្ក្រិតណាលោកេស្វរាបើសិនតែយើងសម្ងៃនេះយើងថាព្រះលោកេសោបើទៅសេឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអីយ៉ាសេឲ្យត្រឹមត្រូវតាមសំស្ក្រិតនោះវាព្រះនេះលែងឃើញលោកេស្វរៈគឺថាជាពោធិសត្វមួយអង្គដែលល្បីល្បាញជាងគេនៅក្នុងមហាយានដូចដែលគុណគ្រប់ផងដោយអស់លោកទាំងអស់គ្នាជ្រាបស្រាប់ហើយណែពោធិសត្វនោះរួមអស់ហើយណាអមប្រវេសន្តរនោះមួយទៅព្រះទេមីព្រះអីជំនក់ព្រះស្អីមហោសុតព្រះអីសត្វពុទ្ធសត្វណាមកជាតិប៉ុន្តែក្នុងមហាយានដែលជាពិសេសស្រុកខ្មែរនោះគឺលោកេស្វរៈជាសំស្ក្រិតខ្មែរថាព្រះលោកេសូក្នុងរឿងហ្នឹងគឺព្រះលោកេសូហ្នឹងលោកមកតំណែងខ្លួនជាសត្វសេះមួយឈ្មោះទសេជាលតាំងដូចឃើញនេះអូសុំទោសបលហានេះបើខ្មែរវាទៅសេងយ៉ាពលលះមិនដឹងអានថាម៉េចទេណាណាដូច្នេះទៅដែលអ្នកពន់នេះគឺជាទីប្រជុំនៃរឿងពីរដែលដាក់គ្នាឆ្លាស់នៅក្នុងមហាយានហ្នឹងយកមកនិមិត្តឲ្យឃើញនៅលើផ្ទៃដីនេះម្ចាស់7អស់ហ្នឹងមានតែកម្ពីទេកម្ពីហ្នឹងប្រែជាចិនប្រែជាអីទៀតព្រោះចិនគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរណាប្រែជាចិនប្រែជាអីប៉ុន្តែប្រទេសអស់ហ្នឹងទាំងឥណ្ឌាទាំងចិនទាំងស្អីហ្នឹងអត់ដែលមានយកមកនិមិត្តទេពកថាដែលគ្រាន់តែជារឿងហ្នឹងឲ្យយើងឃើញនៅលើដីផ្ទាល់ភ្នែកទេមានខ្មែរនេះរបៀបហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតបែបប្រតិគុណឬក៏អស់លោកទាំងអស់ធ្លាប់ឮគេថាគោសមុទ្រទឹកដោះគោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងណាគោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងវាច្បាស់ជាមានព្រោះតែយើងខ្ចីរឿងហ្នឹងមកពីឥណ្ឌានេះព្រហ្មញ្ញសាសនាណាគោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងគេមានក្នុងទំពីគេមានឆ្លាក់តែគេគ្រាន់តែឆ្លាក់បន្តិចបន្តួចនៅលើផ្ទាំងអញ្ចឹងណាខ្មែរនេះយកមកធ្វើនៅលើដីផ្ទាល់លំហដីនេះអង្គរធំនេះគ្រាន់តែមុននឹងចូលអង្គរធំនេះយើងឃើញនៀកនៃការគោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងហាភ្នំនៅកដាលហ្នឹងគឺប្រាសាទបាយ័នឡាក់ហ្នឹងណាខ្មែរហ្នឹងគឺថាមិនយាយនេះដើម្បីយើងអួតបំពោងខ្លួនឯងតែយើងវលើសគេទេប៉ុន្តែចង់បង្ហាញថាខ្មែរនោះវាមានលក្ខណៈពិសេសនឹងមួយគឺថាអ្វីដែលគេមានត្រឹមតែជាកម្ពីគាត់ជាអត្តបទឬមួយដូចក្នុងគោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងគេមានឆ្លាក់ដែរគេឆ្លាក់អីតែងទួចហ្នឹងគឺខ្មែរនោះឆ្លាក់ប្របិនអញ្ចឹងមកជាហៀងអង្គរវត្តណាយើងដឹងបើណាស្គាល់អង្គរវត្តវាច្បាស់ជាមានអ្នកស្គាល់នៅក្នុងនេះផ្ទាំងនោះមួយប៉ុន្តែដែលនៅលើផ្ទៃដីជាលំហដីនោះដែលយើងចូលទៅអង្គរធំនេះយើងចូលតាមទ្វារខាងត្បូងគេហៅទ្វារតលេអំនោះយើងឃើញស្រាច់ទៅហើយនៀកមជាហៀងអានេះយៈមជាហៀងណែទេពទាញតែនេះគ្រុបជ្រុងដើម្បីអង្គរសមុទ្រទឹកដោះនោះដើម្បីយកទឹកអមរិតណាណាអាហ្នឹងម្ល៉េះហើយឥឡូវចូលណែសាច់រឿងទីអញ្ជីនេះក៏សាច់រឿងដែរប៉ុន្តែជាលំនាំឲ្យយល់ម្ល៉េះហើយក្នុងប្រាសាទនិព្វានដែលយើងមកនិយាយថ្ងៃនេះគោលបំណងធំនិយាយពីជំនឿបច្ចុប្បន្ននេះដែលតកតូននឹងនិព្វានតែចង់ដឹងពីជំនឿនោះវាទៅដល់ណាពីមុនមកនោះបានជាមានជំនឿមកដល់សប្ដាហ៍នេះសប្ដាហ៍នេះជាលទ្ធផលនៃការវិវត្តវែងឆ្ងាយណាវាមិនអាចជំនឿថ្ងៃនេះវាទៅដូចបេះបិទនឹងជំនឿនៅចុងសតវត្សរ៍ទី12នោះទេម្ល៉េះវាមានរឿងពីរមួយរឿងអនាវតតានេះដែលជាស្រះដូចថាប្រសិទ្ធមួយនៅលើភ្នំហេមឡៃមួយទៀតរឿងដាច់ដោយឡែកនេះរឿងសេះពលានេះបើយើងថតពីលើអាកាសមកនេះជា បារាយមួយបារាយនឹងឈ្មោះដើមហៅថាជ័យតដាតដាមានន័យថាបារាយឯនោះហ្នឹងប៉ុន្តែតដានោះមិនបាច់ធំនោះបារាយទេទឹកអីដែលស្រះធំអីហ្នឹងហៅថាតដាទាំងអស់សំស្ក្រឹតពាក្យសំស្ក្រឹតនោះកាលពីដើមហ្នឹងហៅថាឈ្មោះដើមជ័យតដាដូចឃើញមិញណាឈ្មោះសពថ្ងៃនេះមនុស្សហៅថាវិលរិជាដាដែលឈ្មោះដើមរបស់គេនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រុកជុំកាលមិនថាវិលមិនថាអីទេថាតរិជាដាទៅទេទេឈ្មោះដើមគេនោះជ័យតដាជ័យនេះគឺយើងសម្ងៃតើផាត់លើចឹងណាតើដាក់សំយោគសញ្ញាណាមកពីស្អីមកពីប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7នេះដែលសាងណាគឺថាជាតដាជាបឹងអីសពនិមិត្តណាដែលជាស្នាដៃនៃប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7នេះខាងលើនេះឈ្មោះដើមខាងនេះឈ្មោះคลายមកសងៃវបត្តិអតហ្នឹងណាតដាហ្នឹងដល់ក្រោយមកទៅគឺទៅជាបដាណាប៉ុន្តែអ្នកចេះស្ទើនោះវាធ្វើខ្លួនឯងចេះទៅតកែដាស់ព្រះដាក់ព្រះអីចឹងទៅណាវាពិបាកអញ្ចឹងដូចតែងុយឯងក៏ថាអ្នកប្រាជ្ញខ្លះចេះស្ទើចេះភ្លីភ្លឿនាំឲ្យភ្លាត់វាពិបាកណាអារឿងចេះស្ទើឲ្យទៅធ្វើណែបើនៅទៅស្ងៀមនោះវាមិនអីណាកែឈ្មោះកែអីចឹងតដានេះជាពាក្យសង្ស្ក្រឹតម្ល៉េះហើយនេះហើយជ័យតដាខ្ញុំចាំឲ្យច្បាស់มันច្បាស់មែនតើដល់ទៅម៉ែទេប៉ុន្តែវារវាង3គីឡូកន្លះបដោយទៅតឹងនេះណាហើយណែអពបដោយនេះវារវាង3គីឡូម៉ែត្រកន្លះទៅតឹងនេះដូចជា900ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាក្បែរ1គីឡូដែរវាមានបារាយដែលតូចជាងនឹងបន្តិចវាមានបារាយដែលធំជាងនឹងឆ្ងាយណាដែលយើងថាបារាយថ្ងៃគេតលេងបារាយនៅសៀមរាបនៅអីនោះវា800វា8គីឡូម៉ែត្រគុណនឹង2គីឡូម៉ែត្រនោះបឋមណាស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលហៅថាតដាត្រឡប់មករឿងនេះវិញគឺបារាយនេះបារាយជ័យតដានេះវាជាបារាយរបស់ប្រាសាទដែលនៅណាប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌនេះខ្ញុំអត់ចេះយករូបមកតណាមួយខ្ញុំអត់មានរូបថតទៅលើអាកាសកន្លែងនេះគឺប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌហើយកន្លែងនេះមានកំពង់មួយកំពង់ហ្នឹងគេទឹកមករឃើញប្រហែល20ឆ្នាំមុននេះទេកាលមុនអត់ដឹងកំពង់ហ្នឹងសម្រាប់មានតាមស្មានណាតាមស្មានប្រហែលដូចថាតាមមានបុណ្យមានអីទៅដល់ពេលគេមកធ្វើបុណ្យនៅនិព្វាននេះគេជីកទុកជាអីយ៉ាងម៉េចណាមិនដឹងគេធ្វើកិច្ចធ្វើអីខ្លះទេកន្លែងនេះទឹកវាពេញបារាយគឺងាប់ដាក់ទឹកណាប៉ុន្តែនិព្វាននេះវាអត់លេចកើតដោយសារហេតុអ្វីដោយសារគេលើកដីណែនេះវាជាកូនកោះសពនិមិត្តមួយម្ល៉េះហើយគេលើកដីបិទជុំវិញទៅប្រាសាទនិព្វានមកនៅក្នុងនេះសពថ្ងៃនេះបើយើងទៅលេងខ្ញុំដាក់នេះវាបិច្រាស់ណារូបខ្ញុំដាក់បិច្រាស់យើងមិនចូលពីអើអត់បិច្រាស់សំទោសត្រូវហ៎យើងទៅថ្ងៃបើយើងទៅនិព្វានយើងមានផ្លូវមួយចូលពីនេះមកអាផ្លូវនឹងសម័យបរាំងទេគេធ្វើដើម្បីឲ្យមនុស្សបានទៅដល់និព្វានព្រោះសម័យបុរាណចូលរំដល់ទៅទឹកជុំវិញពួកកំភ្លេចអង្គរវត្តអង្គរធំហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់គេឲ្យយើងដើរទៅថតរូប selfie ខ្លួនឯងទេអត់មែនទេកន្លែងនោះអ្នកខ្លះដែលជឿមែនតើបែបវាទៅផងខ្ញុំមិនដឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ទាន់អង្គរវត្តដែលប្រជាជននៅទីនោះដែលជិះកង់កាត់យ៉ាងទៅដោះមួកអាហ្នឹងធ្លាប់ទាន់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមួយមួយរៀនសូវសបោទេណាយូឃើញមួយតកណាជាអ្នកស្រែជាអ្នកស្រុកឯងដែលទៅទស្សនាអង្គរវត្តហ្នឹងគឺគាត់ដោះស្បែកជើងផ្ទាត់ហ្នឹងកាន់ដៃគាត់គោរពមិនមែនជាកន្លែងដែលយើងទៅហូបអាហារឲ្យបោះស្បោងបោះដបផ្លាស្ទិកអីចោលចឹងទេជាកន្លែងដែលគេគោរពម្ល៉េះហើយត្រឡប់មកវិញជាទីកន្លែងចង់និយាយថាពីដើមវាអត់មានអាកន្លែងនេះទៅចឹងទេទៅតលមានឱកាសអីបុណ្យអីណាអានេះគឺធ្វើដោយសារក្រោយមកមានទេសចរមានអីទៅឥឡូវនេះខ្ញុំយករូបអាក្នុងនេះប្រាសាទជ័យតដាហើយនិព្វាននេះសាងវាយើងមើលទៅយើងសាងពេល ប្រហែលប្រហែលគ្នាជាមួយប្រកាន់ហ្នឹងណាព្រោះថាវាជាប់នៃនឹងវាជាប់គ្នានឹងប្រកាន់ហ្នឹងហើយវាមានតែកំពុងនេះសម្រាប់ទៅប្រកាន់នេះមិនដឹងទៅសាងអស់ប្រមាណឆ្នាំទេប៉ុន្តែដែលយើងឆ្លងណាយើងនិយាយសុកថ្ងៃថាសម្ពោធចុះហើយស្រួលស្ដាប់នោះវានៅឆ្នាំ1191ប្រខ័នជាប្រាសាទដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកសាងឧទ្ទិសទៅប្របីដាដាក់រូបប្របីដានៅកណ្ដាលប្រាសាទប្រខ័នហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោមរូបភាពជាព្រះលោកកេសូរមិញប៉ុន្តែមុនហ្នឹងទៅទៀតដែលលោកឡើងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1181គ្រិស្តសករាជដែលនិយាយនេះណាគ្រិស្តសករាជ1181នៅឆ្នាំដូចជា1186អញ្ចឹងលោកសាងប្រាសាទនេះតាព្រំឆ្លងប្រាសាទតាព្រំកណ្ដាលហ្នឹងដាក់រូបឧទ្ទិសទៅព្រះមេតាតែដែលថាឧទ្ទិសហ្នឹងមិនមែនធ្វើក្រោមរូបភាពជាព្រះមេតានោះទេជំនាន់នោះគេហៅប្រាជ្ញាបារមីប្រាជ្ញាបារមិតាជាសង្ស្គ្រឹតណាជាទេពដែលគេយល់ថាជាព្រះមេតានៃព្រះអម្បាលក្សត្រពីដើមគេនិយាយថារស់ម្អស់ណាព្រះពុទ្ធក្នុងមហាយានរស់ម្អស់ទេខ្មែរសម័យកដាលហៅថាព្រះពុទ្ធដ៏អម្បាលក្សត្រដោយហាក់បីដូចក្របក្សត្ររស់ម្អស់ណាមហាយានខុសពីថេរវាទឆ្ងាយណាស់ម្ល៉េះហើយនេះជាប្រាសាទធំទី2ដែលព្រះអង្គសាងឲ្យទិសទៅម្ដាយមុនព្រោះខ្មែរទុកម្ដាយជាធំណាបាទខ្មែរទុកម្ដាយជាធំហើយបានទៅទៅឪពុកគឺប្រណេះដល់ប្រាសាទនេះប្រាសាទតាព្រំនេះអត់មានបារាយឯណេះជាប់ទេប្រាសាទប្រខ័ននេះមានបារាយនេះជាប់ឥឡូវនេះកណ្ដាលកោះដែលនៅកណ្ដាលនេះគឺយកមកបង្ហាញនៅទីនេះអ្នកពួនហើយទៅវិញបានគេថាអ្នកពួនព្រោះបើយើងទៅមើលទៅនៅជុំវិញប្រាសាទនោះនេះនៅនៃកន្លែងជុំវិញនេះនាគគេធ្វើជានាគទៅដល់កតុយនោះពន់នេះទៅណាអ្នកស្រុកភឿនអញ្ចឹងឲ្យឈ្មោះថានាគពន់ជាឈ្មោះថ្មីណាណាបាទជាឈ្មោះថ្មីណែប៉ុន្តែបានជាខ្ញុំនិយាយសម័យបុរាណនិយាយបន្តិចទៀតទៅហើយណាជ័យតដាឬនាគពន់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះអត់មានសិលាចារឹកទេសិលាចារឹកដែលយើងដឹងគឺយើងដឹងតាមសិលាចារឹកប្រាសាទប្រខំប្រាសាទប្រខណ្ឌនឹងនិយាយពីប្រាសាទប្រខណ្ឌខ្លួនឯងនោះច្រើនណាស់រាប់រយដែលលបាស់នោះជាសង្ស្គ្រឹតដែលនិយាយពីនិព្វាននោះនិយាយតែបន្តិចទេប៉ុន្តែនិយាយថាទី1និយាយថាជាធ្លុកឈាមអីណាអង្កលច្បាំងមួយចាមអីស្អីនោះប៉ុន្តែដែលនិយាយថានិព្វាននេះគឺថាអ្នកដែលមានបាបកម្មមកពីណាពីណីនោះដែលបានឆ្លងកាត់នេះគឺថាជ្រះអស់នៅប្រែពាក្យគេណាជ្រះអស់នៅភក់ជ្រមដែលជាបាបកម្មយេស៊ូវស្ដាប់ដូចថាមកលាងបាបនេះថ្មីយើងតែលាងបាបលាងមិនលាងដោយទឹកហើយមកនេះមិនឆ្លងទឹកដូចថ្មីថាលាងបាបយ៉ាងគិតទៅម្ល៉េះហើយអ្នកពន្ធវាអាចមានទួលនីតិក្នុងការព្យាបាលអីក៏មិនដឹងដែរមិនច្បាស់តែអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែព្រះលោកកេសូរជាព្រះដែលសង្គ្រោះជាព្រះសង្គ្រោះណាដោយព្រះពុទ្ធអង្គយើងព្រះសមណគោឧត្តមនេះមិនមែនជាព្រះសង្គ្រោះទេលោកគ្មានមកសង្គ្រោះឲ្យយើងទេលោកទុកអវាបបើយើងជឿក៏យើងប្រតិបត្តិតាមទៅបើយើងមិនជឿទេមិនដឹងធ្វើម៉េចទេលោកអត់មានចាំសង្គ្រោះយើងទេយើងត្រូវសង្គ្រោះខ្លួនឯងកណានយាយខុសដែលគុណមេត្តាកែផងតែលោកណាចេះថាឬខុសរឿងសាសនាប៉ុន្តែកណាយល់គឺថាពុទ្ធសាសនាថេរវាទយើងនេះព្រះលោកទុកតែព្រះធម៌ទេលោកទុកតែអវាទព្រះអង្គទេហ្នឹងយើងទេដែលត្រូវសង្គ្រោះខ្លួនឯងនោះដោយដើរតាមអវាទនោះក្នុងព្រំមិញសាសនាក្តីក្នុងមហាយានក្តីវាមានទេពដែលជាទេពសង្គ្រោះហើយលោកកេសូរមិញនេះគឺថាជាទេពសង្គ្រោះពេញទីនោះ
មកខ្ញុំសុំសម្រាប់ផ្អាកបទវិភាគនេះតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះ ចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃពុទ្ធក្រោយទៀតបាទលោកនៅនាងមិនស្ដាប់ជាទីគ្រប់ប្របានគណៈនេះលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចម្រៀងចាស់យកមកច្រៀងថ្មីហើយជាពិសេសច្រៀងដោយបញ្ញាសិបនិមិត្តបាទគឺលេងទៅជាមនុស្សម្នាហើយគេថាប្រុសជាងមនុស្សច្រៀងទៅទៀតសប្តាហ៍នេះគេពូកែបាទហើយចម្រៀងដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកចាក់ផ្សាយជូនស្ដាប់ឈ្មោះភក្ត្រាស្រទន់បាទមានមន្តស្នេហ៍បាទជាភ្លេងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងពីដើមសម័យមុនហើយប៉ុន្តែមានលោកអ្នកនាងមិនដឹងជាអ្នកណាទេខ្ញុំក៏មិនជ្រាបដែរសូមអភ័យទោសណានេះខ្ញុំដកឆ្កាឆ្កៀលចេញមកពី YouTube យកមកចាក់ផ្សាយបន្តជូនស្ដាប់គេយកមកធ្វើឲ្យទៅជាស្រីច្រៀងហើយក៏ច្រៀងបានពីរោះបាទសូមជើញកំសាន្តនឹងបទភក្ត្រាស្រទន់ អលនីងមិនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺមុននឹងជម្រាបលាថ្ងៃនេះសូមជូននាទីពីនេះពីនោះបាទលោកនេះជាទីមេត្រីខណៈនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងស្ថិតនៅឯក្រុង Evian ប្រទេសបារាំងបាទហើយជួបជំនួបកំពូល G7 មក G7 គឺមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ធំធំទាំង7តទៅនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍សង្ខេបអំពីវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំងបាទដែលលោកនឹងស្ថិតនៅទីនោះ3ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃទី15មក15 16ហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី17នេះបាទនឹងត្រឡប់មកវិញពីទីក្រុងEvian-les-Bains ទីក្រុងនេះបានក្លាយជាទីក្រុងដំបូងបង្អស់របស់បារាំងដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលមួយនេះចំនួន2ដងមកហើយលើកទី1ធ្វើនៅឆ្នាំ2003បាទ20ប្លាយឆ្នាំមុនក្រោមអាណត្តិជាប្រធានបដូវេនរបស់ប្រទេសបារាំងជំនួបឆ្នាំនេះផ្ដោតលើប្រធានបទស្នូលគឺការដោះស្រាយអតុល្យភាពសកលលោកដោយមានរបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីជួយកាត់បន្ថយបំណុលរបស់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងការធានាខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រ៉ែសំខាន់សំខាន់ Critical Minerals បញ្ហាបច្ចេកវិទ្យា AI និងសន្តិសុខការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរួមទាំងការពារសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់កុមារចំណុចមួយទៀតគឺយុទ្ធនាការសុខាភិបាលសកលមេដឹកនាំ G7 ទើបតែបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃទី16មិថុនាបដិញ្ញាចិត្តជំរុញការស្រាវជ្រាវនិងពន្លឿនការព្យាបាលជំងឺមហារីកជាពិសេសប្រភេទមហារីកដែលមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ដូចជា មហារីកសួតភ្ញៀវកិត្តិយសក្រៅពីសមាជិកទាំង7និងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានការចូលរួមពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរហ្សេឡែនស្គីនិងប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលូអ៊ីសអ៊ីណាស៊ីអូលូឡាដាស៊ីលវ៉ាផងដែរពីព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅគគុកនិងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកអលននៀងជាទីមេត្រីដើម្បីឲ្យលោកនៀងដែលមិនជ្រាបបានជ្រាបស្ដីពីអង្គការ G7 ខ្ញុំក៏ឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យគេបកប្រែមកបាទថាតើ G7 នេះគឺអ្វីបាទ Google ក៏ប្រាប់ថាអញ្ចេះថា G7 ក្រុមប្រទេសទាំង7គឺជាវេទិកានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តររដ្ឋាភិបាលក្រៅផ្លូវការមួយដែលមានប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនឈានមុខគេទាំង7របស់ពិភពលោកគឺកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើពីនេះសហភាពអឺរ៉ុបចូលរួមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មិនរាប់បញ្ចូលអាចមកប្រជុំក៏បានតែគេមិនរាប់បញ្ចូលគោលបំណងស្នូលប្លុកនេះជួបគ្នារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីសម្របសម្រួលគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខអន្តរជាតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងបរិស្ថានដែលកំពុងកើតមានជាបន្ទាន់តំណែងប្រធានគឺបដូរវេនគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកហើយប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះទទួលខុសត្រូវក្នុងការកំណត់របៀបវិរៈហើយជារឿយៗអញ្ជើញមេដឹកនាំមកពីប្រទេសនិងអង្គការដែលមិនមែនជាសមាជិក G7 លក្ខណៈសំខាន់សំខាន់នៃរចនាសម្ព័ន្ធក្រៅផ្លូវការមិនដូចអង្គការសហប្រជាជាតិឬ NATO នោះទេ G7 មិនមែនជាស្ថាប័នផ្លូវការដែលមានធម្មនុញ្ញឬលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ឡើយតម្លៃរួមសមាជិកភាពគឺផ្អែកលើការបញ្ញាចិត្តចំពោះពហុនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងអភិបាលកិច្ចតំណាងគឺមិនផ្ដាច់ការបាទ Edible Circle គណៈដែលប្រទេស G7 មានប្រហែលជា 10% នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោកពួកគេមានប្រហែលជា 45% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសកល GDP បាទ GDP រួមនៅ 45% របស់ពិភពលោកឃើញថាធំសម្បើមណាស់ចិត្តពាក់កដាលដែរប្រវត្តិនៃការវិវត្តពីប្រភពដើម G7 ឬក៏ Group of Country នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងជាក្រុម6 G6ក្នុងឆ្នាំ1975តាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសបារាំងជាមធ្យោបាយសម្រាប់មហាអំណាចដែលមិនមែនកុម្មុយនីសដោះស្រាយអតិផរណានិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយការហាមឃាត់គឺបញ្ហាប្រេងបាទកាលនោះមានរឿងប្រេងរបស់អូបេកបាទការពង្រីកកាណាដាបានចូលរួមជាសមាជិកនៅឆ្នាំ1976ហើយនៅឆ្នាំ1998រុស្ស៊ីត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងក្រុមដោយប្រែក្លាយវាទៅជា G8 បាទ Group of 8 Country តែក៏មានការផ្អាកសមាជិកភាពរបស់រុស្ស៊ីទៅវិញគឺនៅឆ្នាំ2014រុស្ស៊ីត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីការច្បាមយកឧបទ្វីបគ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនដែលការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុម G7 ត្រាប់ទៅមានទម្រង់ជា Group of 7 Country ដូចមុនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបាទ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកកំពុងមានភាពប្រែប្រួលនិងតានតឹងខ្លាំងលើសមរភូមិមួយចំនួនករណីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនៅតែបន្តវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងសាហាវកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ឈានចូលថ្ងៃ15មិថុនាឆ្នាំ2026នេះរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំមួយដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលប្រមាណជា70គ្រាប់រួមទាំងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេង Zircon និង Drone ជាង600គ្រឿងបាញ់ទៅលើទីក្រុងធំធំរបស់អ៊ុយក្រែនមានដូចជា Kiev, Dnipro និង Kharkiv បណ្ដាលឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងលំនៅឋានព្រមទាំងមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ផងដែរថាបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ផលិតវីដេអូបន្លំភ្នែកគេហៅថា Deep Fake ក្នុងការឃោសនាព័ត៌មានមិនពិតអំពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួននៅលើសមរភូមិផងដែរស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាអ៊ីស្រាអែលលីបង់និងហ្គាហ្សាតំបន់ហ្គាហ្សាមកទោះបីជាមានការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ដល់ភ័យស្រួយនាពេលថ្មីៗនេះហើយប្រជាជនមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញក៏ដោយប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈគ្រឿងបន្លាស់និងប្រេងម៉ាស៊ីនបានជំរុញឲ្យសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់និងជំនួយមនុស្សធម៌ជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងព្រំដែនលីបង់អ៊ីស្រាអែលយោធាអន្តរជាតិ UNIFIL បានសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនរវាងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមខ្មាំងកំភ្លើង Hezbollahមកទល់នឹងពេលនេះកម្រិតនៃអំពើហឹង្សានិងការបាញ់បោះឆ្លើយឆ្លងគ្នាមានការថយចុះបន្តិចវិញហើយបញ្ហាអាកាសធាតុនិងកូម៉ាអង្គការ UNICEF ទើបតែបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃទី16មិថុនាព្រមមានថាបញ្ហាប្រឈមនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលត្រួតស៊ីគ្នាគួបសំនិងអតិផរណានិងវិបត្តិសង្គ្រាមផងកំពុងធ្វើឲ្យកុមាររាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ទាំងផ្នែកសុខភាពសន្តិសុខនិងការអប់រំការនេះត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់អលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាតែប៉ុណ្ណេះចុះបាទខ្ញុំតែម្នាក់ឯងនឿយហត់ដែរនេះសំណាងដែលបានខាង Gemini របស់ Google គេជួយបាទជួយរកព័ត៌មានឲ្យជួយធ្វើអត្ថបទឲ្យខ្ញុំយកមកអានត្រង់ត្រង់អត់មានលាក់លៀមអីទេគឺជាការពិតវាអ៊ីចឹងតែក៏សូមឲ្យខ្ញុំសូមសរសើរសេចក្តីព្យាយាមរបស់អ្នកដែលនៅពីក្រោយការធ្វើ AI គេអាចផលិតរបស់នេះបានគឺជួយមនុស្សយើងច្រើនបាទมันមានអ្វីដែលហួសសមត្ថភាពរបស់ពួកគេគឺធ្វើនៅអ្វីដែលថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពក្នុងវិស័យដែលគេអាចធ្វើទៅបានអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំគិតថាតែប៉ុណ្ណេះចុះថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អស់ចិត្តបាទព្រោះឃើញក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលខាងអ៊ីរ៉ង់ដាក់ថាត្រូវបង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ជាការសងថ្លៃខូចខាតមកដល់ទៅ3-400ពាន់លានដុល្លារបាទឬថាខ្លះថា300ខ្លះថា399 million គឺជាចំនួនប្រាក់ច្រើនសម្បើមណាស់បាទចិត្តតែកន្លះត្រីលានកន្លះលានលានដែរហើយហើយខណៈនេះអាមេរិកនឹងក៏ជំពាក់លុយមានបំណុលនឹងដល់ទៅ39 trillion ដែរហើយបាទឃើញថាវិនកតើលោកត្រាំនឹងយល់ព្រមបង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ប៉ុណ្ណឹងទេកាលបើលោក បានប្រកាសហើយប្រកាសទៀតថាឈ្នះសង្គ្រាមឈ្នះសង្គ្រាមបាទវាយខ្ទីខ្ទីអស់ហើយមិនកណូបាទខ្ញុំសាកសួរគេទៅគេប្រាប់អញ្ចេះមានគេប្រាប់បាទផ្អែកលើជំហរនយោបាយការបរទេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រចរចារបស់លោក Donald Trump កន្លងមកយើងអាចពិចារណាលើចំណុចគន្លឹះសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីវាយតម្លៃថាតើលោក Trump នឹងព្រមចំណាយលុយដល់មហាសាលដល់ទៅ3-400 billion ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងលក្ខខណ្ឌ19ខដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដែរឬទេ1យុទ្ធសាស្ត្រសម្ពាធជាអតិបរមា maximum pressure របស់លោក Trump កាលពីអាណត្តិទី1របស់លោក Trump ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងចំពោះអ៊ីរ៉ង់គឺមិនមែនជាការសម្របសម្រួលឬការផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាលើកទឹកចិត្តនោះទេប៉ុន្តែជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015 JCPOA ដោយសារលោកយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះផ្ដល់ប្រយោជន៍និងលុយកាក់ទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់ច្រើនពេកដូច្នេះតាមទម្លាប់នយោបាយរបស់លោកការព្រមប្រគល់លុយរាប់រយប៊ីលៀនដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទេអ៊ីរ៉ង់គឺផ្ទុយស្រឡះពីគោលនយោបាយស្នូលរបស់លោកពីមតិសាធារណៈនិងនយោបាយផ្ទៃក្នុងអាមេរិកការចំណាយថវិកាជាតិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅឲ្យប្រទេសដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាជារដ្ឋគ្រប់គ្រងភេរវកម្មនិងរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់សមាជិកសភាបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាជនអាមេរិកខ្លួនឯងលោក Trump តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ America Firstគឺតម្កល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាធំដូច្នេះលោកនឹងមិនចង់ឲ្យលុយពន្ធរបស់ប្រទេសអាមេរិកហូរចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងទម្រង់ជាការលួងលោមដៃគូចម្រោះនោះឡើយ3របៀបនៃការចរចារបស់លោក Trump លោក Trump ចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកចរចាដ៏មានប្រៀបតាមរយៈ The Art of the Deal របស់លោកលោកច្រើនតែប្រើប្រាស់មួយការគម្រាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដើម្បីបង្ខំឲ្យគូភាគីចូលតុចរចា2លោកចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកថយក្រោយនិងកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងក្រុមប្រដាប់អាវុធនានានៅមជ្ឈមបូព៌ាដូចជាក្រុមហ៊ូទីឬហេសប៊ូឡាជាមុនសិនជាជាងការដែលអាមេរិកត្រូវចំណាយលុយទៅសុំសន្តិភាពនោះសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាទស្សនៈរួមលទ្ធភាពដែលលោក Trump នឹងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌចំណាយលុយ399 billion ផ្ទាល់ពីអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់គឺមានកម្រិតទាបខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែបើមានការដោះស្រាយណាមួយក៏អាចជាទម្រង់នៃការដោះលែងប្រាក់បង្កក Frozen Assets របស់អ៊ីរ៉ង់ខ្លួនឯងដែលជាប់គាំងនៅតាមធនាគារអន្តរជាតិជាស្នូលនឹងការព្រមព្រៀងអ្វីមួយវិញដោយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមុនធ្លាប់ធ្វើក្នុងកម្រិតរាប់ billion ដុល្លារនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់ជិត400 billion ដុល្លារក្នុងរយៈពេលត្រឹមមិនប្រមាណខែគឺជារឿងដែលពិបាកនឹងលេចចេញជាការពិតខ្លាំងណាស់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់លោក Trump នោះអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះទៅចុះមិនសូវសង្ឃឹមតែបើសិនជាលោក Trump មិនព្រមធ្វើតាមការទៀមទីរបស់ពួកអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះពួកនេះអាចនឹងមិនព្រមចុះហត្ថលេខាឬយ៉ាងណាយើងមើលតទៅទៀតបាទចាំមើលតទៅទៀតអាចនឹងអស់ផ្លូវដូចគ្នាមានរឿងផ្សេងទៀតមកជំនួសឬយ៉ាងណាចាំមើលបាទ